Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ir laiks Adventistu vispasaules radio programmai, tāpēc turpmākās pusstundas laikā ar jums no mūsu studijas sarunāšos es, Dāvis Trubeckojs. Šoreiz raidījumu sāksim ar atziņām no Elenas Vaitas grāmatas Domas no svētību kalna. Pēc tām intervijā rubrikā Atrasts Jana Jansone sarunāsies ar Elitu Meliņu, izjautājot viņu par piedzīvoto kopā ar Dievu. Bet raidījuma noslēgumā mūs uzrunās mācītājs Alfrēds Jākobsons, atgādinot par Dieva aicinājumu cienīt un mīlēt. Šāds ir mūsu šīs dienas programmas izklāsts, un tagad dodu vārdu Montai ģimenei.
Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Mateja 5:6. Taisnība ir svētums, līdzība Dievam, jo Dievs ir mīlestība. Tā ir saskaņa ar Dieva baušļiem, jo visi tavi baušļi ir taisni, un bauslības piepildījums ir mīlestība. Taisnība ir mīlestība, un mīlestība ir Dieva gaisma un dzīvība. Šī taisnība ir iemiesota Kristū, un mēs to iegūstam, tiklīdz viņu pieņemam. Taisnība nav iegūstama ar sevišķu piespiešanos, vai nogurdinošiem darbiem, ar dāvanām vai upuriem, bet tā ir brīva dāvana, kas tiek pasniegta katrai pēc tās izsalkušai un izslāpušai dvēselē. Visi izslāpušie nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti, arī vīnu un pienu. Vārds, kurā to nosauks, būs tas kungs mūsu taisnība. Nav tāda cilvēciska spēka, kas varētu apmierināt dvēseles izsalkumu un slāpes, bet Jēzus saka, redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudziņu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani. Es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Kā mums nepieciešams uzturs fiziskajam spēkam, tāpat ir vajadzīgs arī Kristus, debesu maize, lai uzturētu garīgo dzīvību un gūtu spēku darīt Dieva darbus. Tāpat kā ķermenis nepārtraukti saņem barības vielas, kas nodrošina mums dzīvību un dod enerģiju, arī dvēselē nepārtraukti jābūt savienotai ar Kristu, lai mēs varētu pilnīgi pakļauties Viņam un būt atkarīgi no Viņa. Kā noguris ceļinieks tuksnesī meklē ūdens avotus, un tos atradis remdē dedzinošās slāpes, tā kristietis slāpst un saņem skaidro dzīvības ūdeni, kura avots ir Kristus. Kad iepazīstamies ar Kristus rakstura pilnību, tad mums rodas vēlēšanās pilnīgi atjaunoties un pārvērsties viņa līdzībā un skaidrībā. Jo vairāk mācāmies pazīt Dievu, jo augstāks kļūst rakstura ideāls un nopietnāka mūsu cenšanās līdzināties Viņam. Kad dvēsele slāpst pēc Dieva, dievišķais savienojas ar cilvēcisko, un augstošā sirds saka, tiešām esi klusa mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība. Nepilnības apziņa, izsalkums un slāpes pēc taisnības ir pierādījums, ka Kristus darbojas dvēselē ar nolūku, lai tā meklētu viņu un ar svētā gara palīdzību radītu tajā pārmaiņu, kuru cilvēks pats nav spējīgs īstenot. Mums nav savas dvēseles slāpes jāveldzē pasaules seklajos ūdeņos, kad lielais avots ir tieši virs mums, no kura pilnības brīvi varēsim dzert, ja kāpsim augstāk ticības ceļā. Dieva vārds ir dzīvības ūdens avots, un kas šo dzīvības avotu meklē, to vadīs Svētais Gars, lai cilvēks izveidotu savienību ar Kristu. Pazīstamās patiesības atklāsies jaunā gaismā. Bībeles rakstu vietas pēkšņi atvērsies jaunā izpratnē. Kļūs redzama saikne starp citām patiesībām un atpestīšanas darbu. Un šāds cilvēks zinās, ka Kristus kā dievišķs skolotājs stāv viņam blakus un to vada. Jēzus saka, ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Kam Svētais Gars atklāj patiesību, tas gūs vērtīgu pieredzi un ilgosies par šīm iepriecinošajām lietām runāt ar citiem. Viņš jutīs aicinājumu runāt ar visiem par Kristus žēlastību un viņa žēlsirdīgo mīlestību, gan ar tiem, kas viņu mīl, gan ar tiem, kas viņu vēl nemīl. Dodiet, tad jums taps dots, jo Dieva vārds ir, kā dārza avots dzīvo ūdeņu iztaka un kā strauti, kuri plūst no Libanona kalniem. Sirds, kas reiz baudījusi Kristus mīlestību, arvien ilgosies pēc dziļākām atklāsmēm, un jo vairāk tā dalās, jo vairāk saņem. Katra Dieva atklāsme vairo dvēseļu spēju atzīt un mīlēt. Šādas dvēseles nemitīgas ilgas ir vairāk no tevis, un Gars atbild daudz vairāk, jo Dievs spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai domājam. Kristus, kas iztukšoja sevi, lai svētītu kritušo cilvēci, saņēma svēto garu bez mēra, un katrs kunga sekotājs, kas viņam uztic sevi tik pilnīgi, ka Kristus var mājot viņa sirdī, piedzīvos to pašu. Kungs mums ir pavēlējis topiet gara pilni. Un šī pavēle ir arī apsolījums par tā piepildījumu. Tēva labais prāts bija, ka viņā mājo visa dievības pilnība, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. Dievs savu mīlestību izlējis neierobežotā daudzumā kā lietus gāzi, kas atspirdzina zemi. Viņš saka, lieciet mirgot jūs debesis no augšas svētībai un mākoņi, lai liek tai līdzi ar taisnību izlieties pār zemi veselām straumēm. Lai zeme atver savu klēpi, lai uzplaukst svētība un lai zeme liek tai pašā laikā dzīt asnus, arī taisnīgumam un labklājībai. Cietēji un nabagi meklē ūdeni un neatrod, viņu mēlē ir izslāpusi un iztvīkusi. Es, tas kungs, tos paklausīšu, es, Izraēla Dievs, tos neatstāšu. Es likšu upēm iztecēt no kailiem kalniem un atvēršu strautus klajumos. Es darīšu tūksnesi par ūdens ezaru un sausu zemi par ūdens avotiem. No viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību.
Mēs turpinām Adventistu Vispasaules radio raidījumu ar Janas Jansones un Elitas Meliņas sarunu rubrikā Atrasts. Vēl tikai atgādināšu, ka šīs rubrikas ietvaros mūsu studijas viesi stāsta savas iedrošinošās liecības par Dieva vadību viņu dzīvēs. Šāds stāsts gaidāms arī no Elitas Meliņas.
Labrīt visiem radio klausītājiem! Mani sauc Jana Jansone un turpmākās minūtes pavadīsim kopā sarunu ciklā Atrasts. Šodien ar savu stāstu dalīsies fizioterapeite Elita Meliņa, kur gan reiz mācījusies misijas skolā, gan bijusi misionāra Hondurasā, kā arī ir vienkārši Dieva bērns, kas vēlas darīt labāko Dievam par godu. Labrīt, Elita!
Labrīt!
Zinu, ka tu esi bijusi diezgan dumpīga un sākumā draudze un Dievs tev nešķita avilinošākā doma. Kāds bija tavs ticības ceļa sākums?
Tātad mans ticības ceļa sākums bija 15 gadu vecums. Būtībā divas lietas vasara. Vasara, kad man bija tāds traumas negadījums ar velospēdu, un otra smagāka trauma bija ar automašīnu un šī emocionālā puse. Pieņemt to, ka ārstu slēdziens, ka būšu tiešām ar diezgan daudz vajadzībām, kad man vairs nebūs iespējams staigāt, lēkt, priecāties par dzīvi kā iepriekš, un tas man diezgan daudz mani emocionāli iespaidoja, un paldies Dievam saņēmu garīgu atbalstu no savas ģimenes, ļoti lielu, un arī no draudzes. Es arī sāku lasīt apsolījumus Bībelē, jo līdz pusauču gadiem biju gājusi arī uz draudzi, un tad tiešām šīs te lūkšanas, tā teikt, cēla. Pati vienkārši uz ceļiem kritu un lūdzu Dievam pēc dziedināšanas.
Šodien tu staigā, šodien ar tevi viss ir kārtībā. Kas notika?
Uzklausītas lūkšanas, un šī ir lielākā pateicība. Un es kaut kādā veidā, kā jau tu iepriekš minēji, dumpīgums un neatlaidība un spīts, par spīti visām prognozēm no ārstiem, sāku trenēt sevi 2 gadu laikā. Es nodevos šīm te fiziskajām aktivitātēm, un diezgan daudz arī ūdens terapijas, tās pašas speldes un viss pārējais fiziski sāku sev trenēt.
Kas bija tas mirklis, kad tu nolēmi? Es sekošu Kristum.
Tas noteikti bija nu jau 17 gadu vecumā, kad es izjūtu šīs garīgās iekšējās cīņas, un es atzinu to, ka Jēzus, kā viņš man ir vadījis cauri visiem šim grūtiem posmam, es vēlos turpināt un sekot un meklēt viņu un iepazīt viņu, un sāku iet Bībeles stundas un papildus lasīt vēlāk arī garīgu literatūru. Un vienkārši nebija atpakaļ ceļa, nebija šķērsceļu.
Vēlāk tu devies uz Matisona misijas skolu Norvēģijā. Kā tur nokļuvi? Kas bija tas lielākais iegūms no šī laika un ko tu tur iemācījies?
Nokļuvu ļoti jauks meitenes Sāras Čipses iespaida dēļ, kuru iepazinu vasarā. Pirms jau pēdējā vidusskolas gada. Viņa ļoti daudz stāstīja par to, kāda būs viņas nākošā izvēle. Un Dievs vienkārši pakārtoja soli pa solim, ka man tur ir jānokļūst. Tas nebija mans pirmais mērķis un galīgi nemaz nedomāju kaut kur doties tādā virzienā. Un būtībā jāpēc vidusskolas beigšanas nākošais gads jau aizsākās Matisona misijas skolā.
Un kas bija tas, ko tu tur ieguvi un iemācījies?
Visam pāris iepazinu Dievu no cita aspekta, ka viņš mani spēja lietot, lai būtu par svētību citiem cilvēkiem. Iemācījos daudz dažādas praktiskas lietas, sadarbība ar internacionāliem cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm un šīta ģimeniskā saikne. Es jau vairs nesaku, tie ir draugi vai tie ir kursa biedri, bet tā ir vēl viena ģimene, ko es iegūs. Un drošība un šo spēju uzticēt arī savas lietas šiem jauniešiem, kas man ir kā brāļi un māsas. Jā, arī noteikti praktiskas iemaņas evaņģelizācijā, kas tā ir, kādos veidos mēs spējam nest evaņģēlī vēst pasaulē.
Jūs devāties arī misijā uz Hondurasu. Kā ir būt misionāram trešās pasaules valstī?
Hondurasa. Tas bija visizaicināšākais, manuprāt, laiks. 5 jaunieši no manas grupas kalpojām, darbojāmies veselības un izglītības centrā Vida International. Un izaicinājums bija pati Vida, kurā bijām. Tā ir pilnīgi tropiska, skaista vieta. Tur es iemācījos tiešām uzticēties Dievam, ka viņš man pasargās no šīs dzīvās radības, jo tā tur ir diezgan aktīva. Tas bija, manuprāt, tas viens no izaicinājumiem. tas, ko es darīju, bija angļu valodas skolotāju bērniem, un arī sadarbojāmies ar vietējā ciematiņa cilvēkiem, devāmies pie viņiem uz mājas vizītēm, apmeklējām, lai palīdzētu, piemēram, higienas jautājumos, tās pašas brūces, apkopām, ūdens terapiju veicām un uzsākām projektu pie jaunās skolas pamatu celšanas un arī iesaistījāmies ikdienas dzīvē, gatavojām ēst, kārtojām, tīrījām visu, kas bija nepieciešams turpat uz vietas un arī darbs ar jauniešiem. Un manas zināšanas angļu valodā, kā mācīt bērnus, tām bija tiešām gudrība no Dieva kā dota, un tas viss kopā bija piesaistīts misijas darbs.
Nu jau diezgan ilgu laiku tu esi Latvijā. Kāds ir tavs šī brīža dzīves mērķis un kalpošana?
Esmu Latvijā jau 6 gadus, kā atgriezos no Norvēģijas. Tā iestājos Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, fizioterapijas fakultātē. Studijas ir beigtas un esmu fizioterapeite, darbojos aktīvi savā jomā. Strādāju cilvēkiem, palīdzu viņiem atgūt viņu fiziskās spējas. Mans mērķis ir pilnveidot zināšanas, lai es būtu spējīga izmantot tās, lai kalpošanu, jā. Tiešām būtu mans dzīvesveids.
Kāds vispār ir tavs kalpošanas šobrīd?
Mans šobrīdējas kalpošanas ir savā salces draudzē vadu, cemeklētāju kalpošanu būtībā ar bērniem. Un esmu iesaistījusies arī Impact Latviju organizēšanā.
Ko tu gribētu novēlēt mūsu radio klausītājiem?
Neatmetiet cerības uz Dievu. Dievs ir tuvu klāt un meklējiet viņu un jūs atradīsiet lūkšanas tiks atbildētas.
Paldies, Elita, ka šodien atnāca pie mums ciemos un dalījies arī ar savu stāstu un pieredzi. Ticu, ka tā daudziem bija svētība. Arī jums radio klausītāji vēlos novēlēt palikt uzticīgiem šodien Kristum. Iesim šodienas gaitās ar prieku, mīlestību un sirsnību. Jūs klausījāties sarunā ar Elitu Meliņu un ar jums kopā bija arī es, Jani Jansone. Visu labu!
Šobrīd skan Adventistu vispasaules radio raidījums. Esam pietuvojušies šīs dienas programmas izskaņai. Vēl mūsu raidlaika ietvaros mācītājs Alfrēds Jākobsons dalīsies ar pārdomām par tēmu Dieva aicinājums cienīt un mīlēt.
Cienījamie radio klausītāji, es vēlos kopā ar jums runāt par šādu jautājumu – Dieva aicinājums cienīt un godāt. Lasu no svētiem rakstiem Romiešu 12.10. pāns. Brāļu mīlestība jūs starpā, lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Un otra rakstvieta 1. Pētera 2.17. Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaties Dievu un godājiet valdnieku. Dieva aicinājuma nolūks ir sekojošais. Dievs ir taisns un paties savā apbrīnojamā mīlestībā pret visiem. Viņš to ir nepārprotami apliecinājis visā Bībelē. Jēzus Kristus dzīves visdažādākajos piedzīvojumos un Golgatas upurī. Tas jau liecina, ka Dievs mūs visus ļoti augsti vērtē un cienī. Viņš mums dara to zināmu. Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Rakstvieta no Jesaijas 43, 4. pant 1. daļas. Es dodu par tavu izpirkšanu no grēka briesmīgās varas jūga, sava mīļotā dēla dzīvību. Dievs vēlas, lai mēs viņam pilnīgi uzticamies un ne par ko nezūdamies. Viņš ir uzticams, mūsu dziļās pateicības un cieņas vērts. Tāpēc jau Dievs vēlas, lai mēs viņam atsaucamies un savukārt mīlētu savu glābēju un visus cilvēkus. Dievs mūs ir radījis pēc sava tēla un rakstura līdzības. Lai mēs mācītos mīlēt, mīlestība ir cieši saistīta ar patiesas cieņas izrādīšanu vienam pret otru. Viņu mēs, mūsu radītāju un glābēju, vēlamies tiešām patiesi mīlēt. Tāpat mums ir arī citi cilvēki jācienī, lai kas un kādi viņi būtu mūsu draudzē, gan mūsu ārpus mūsu draudzes un valsts pienākuma izpildē. Tikai tad mēs izveidojam labas un tuvas attiecības, kas ir nepieciešams saskaņai, mieram un citu stiprināšanai un arī sekmīgai darbībai sabiedrībā. Mēs dzīvojam sabiedrībā, un tā ir ģimene, mācība vai darbi vieta, tā ir arī mūsu valsts, kurā dzīvojam un strādājam. Dievs ir tas, kurš katras tautas labā ir devis noteiktas robežas, kur tai dzīvot. Apustulis Pāvils savā uzrunā Atenu iedzīvotājiem sniedz visos laikos piemērotu vēsti. Viņš līdz visām tautām celties no viedām asenīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežus, kur tiem dzīvot, lai tiem meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un rosamies un esam, kā arī daži jūsu dziesminieki sacījuši, mēs arī esam viņa cilts. Apustuļu darbos 17. Nodaļā no 26. Līdz 28. Pantam. Mēs varam būt Dievam pateicīgi par savu valsti, Latviju, kur ir iegūsi brīvību un drīz atzīmēsim tās brīvas kā suverenas valsts pastāvēšanas 100. Gada dienu. Mūsu valsts iedzīvotāji ir daudz cietuši nežēlīgos pasaules karos, pārdzīvojuši smagās okupācijas gadus, piedzīvojuši nežēlīgas represijas un sirdsapziņas brīvības ierobežojumus. Ar dziļu pateicību ir jāpiemin Dieva brīnumainā vadība, lai mūsu valstī būtu miers un patiesa labklājība. Mums jāvērtē un jāciena mūsu valdība, visdažādākās valsts institūcijas un to ierēdņi. Kristiešiem ar savu izturēšanos ir jādod gods Dievam un jāpliecina jebkuram cilvēkam, ka viņi ir vērtīgi un Dievam dārgi, jo Dievs mīl visus cilvēkus. Tā ir patiesība, ka cienot pašiem sevi, kā Dievam piederošu un dārgi atpirktu īpašumu, mēs esam kļuvuši par viņa bērniem, un par to ir liels prieks, un to arī mēs nedrīkstam slēpt no citiem, jo tas ir dziļi mūsu sirdīs ierakstīts. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs esam ar savas pašcieņas izjūtu Kristus upura nopelnā. Tas izraisa iekšēju vēlēšanos arī cienīt citus kā Dievam dārgus. Citu cienīšanas veids attīst attiecības, tikai cienot citus mēs paši iegūstam cieņu. Pieklājīgs, uzmanīgs un taktisks cilvēks savās attiecībās ar citiem būs gatavs nesautīgi palīdzēt. Nu, tas ir nāks pretī, turēs citus augstāk par sevi. Tāds cilvēks spēs parādīt, ka viņš vērtē citu tiesības arī uz atšķirīgiem viedokļiem un necentīsies neko uzspiest. Sirdsapziņas un noteiktos morālus jautājumos viņa augstākā autoritāte ir un paliek Dievs. Cik ļoti vajadzīgi tādi pazemīgi un Kristus raksturam līdzīgi cilvēki. Mums nav jādzīvo savam labumam, izolētiem no sabiedrības. Bet citiem par labu, lai viņus saprastu, iepriecinātu ar mīlošu attieksmi, uzmanību un praktisku darbību. Mums kā kristiešiem ir jāatzīst, ka visas valdības ir Dieva ieceltas un tai pašā laikā ir atbildīgas Dieva priekšā. Apostolis Pāvils raksta Romiešiem 13.1. pants: Ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda, jo nav valsts varas kā vien no Dieva, un tās, kas ir ieceltas. Mēs varam pateikties Dievam par visiem tiem, kuri ir ieinteresēti mūsu valsts garīgā, sociālā un ekonomiskā augšupejā, kurš pašaizliedzīgi ziedojas šo mērķu sasniegšanā. Kristiešiem šajā ziņā ir jābūt kā priekšzīmei visās lietās, jo tikai tad mēs varam apliecināt, ka Kristus evaņģēlijam ir spēks, kas izmaina cilvēku sirdis un dzīves, Jēzus ir mācījis. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Jāņa 13:34-35. Šī mīlestība ir jāparāda ne tikai pret draudzes locekļiem, bet pret visiem cilvēkiem pasaulē. Apliecināsim savu godbību un cieņu mūsu brīnišķīgajam Dievam ar savu atsaucību mūžīgajam evaņģēlijam. Bīstaties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesi un zemi, jūru un ūdens avotus. Atklāsmes grāmatā 14.7. pants. Nekad neaizmirsīsim, ka par savu dzīvi esam atbildīgi Dievam un kā izturamies pret citiem. Es uzaicinu visus sirsnīgi par to lūgt Dievu vienmēr un arī tagad. Mīļais Tēvs debesīs, Jēzus Kristus vārdā lūdzam, Tev apžēlojies par mums un piedod, ka daudzkārt aizmirstam Tevi, to, ka Tu esi svēts un taisns. Mīlestībā un žēlastībā bagāts, bet mēs netaisni un nabadzīgi mīlestībā uz Tevi un apkārt esošiem cilvēkiem. Mēs to no sirds nožēlojam un ticam, ka Tu piedod Jēzus Kristus pienestā upura nopelnā. Kungs, Tev mēs pateicamies ticībā par piedošanu un no visas sirds lūdzam svētā gara spēku. Būt uzticīgiem, Tev mūsu Tēvs. Lūdzam, lai mēs būtu godīgi, aktīvi un uzticīgi savas valsts pilsoņi. Palīdz cienīt un godāt visus cilvēkus, kā Tev, Kungs, dārgus. Tava žēlastība lai ir pār visiem, mūsu valsts iedzīvotājiem un vadītājiem, ka varam dzīvot uzticībā, mierā un drošā cerībā uz Tevi. Mūsu Tēvs debesīs, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Dargie radio klausītāji, mūsu programmas raidlaiks ir noslēdzies ar Alfrēda Jākobsona uzrunu Dieva aicinājums cienīt un mīlēt. Nākamreiz mūs varēs dzirdēt pēc nedēļas, sestdien, 8:00 no rīta. Bet, ja klausīsieties raidījumu atkārtojumu, tad pirmdien, 10:30 no rīta. Aicinu jūs ielūkoties arī mājaslapā www.adventisti.lv, kur varat atrast informāciju par adventistu draudzēm Latvijā, kā arī uzzināt tuvāko pasākumu piedāvājumu. Bet vienu no aktuālajiem Ziemassvētku pasākumiem 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmajā draudzē būs iespējams apmeklēt 22. Decembrī 11:00 no rīta, kad visi klātesošie caur koncertu uzvedumu un uzrunu varēs vēlreiz atsaukt atmiņā stāstu par Jēzus dzimšanu. Šobrīd mani ziņojumi ir noslēgušies, tāpēc saku jums uz sadzirdēšanos nākamās nedēļas raidījumā.